Vi skal læse fra Esajas kapitel 40, vers 1-8. Trøst mit folk, trøst det, siger jeres Gud. Tal til Jerusalems hjerte, råb til hende, at hendes hoveri er til ende, at hendes skyld er betalt. For af Herrens hånd har hun fået dobbelt straf for alle sine synder. Der er en, der råber, ban Herrens vej i ørkenen, jævn en vej for vor Gud i det øde land. Hver dal skal hæves, hver bjerg og hver høj skal sænkes. Klippeland skal blive til slette, og bakkeland til dal. Herrens herlighed skal åbenbares, og alle mennesker skal se den. Herren selv har talt. Der var en, der sagde, råb, og jeg svarede, hvad skal jeg råbe? Alle mennesker er som græs, al dens herlighed som markens blomster. Græsset tørrer ind, blomsterne visner, når Herrens ånde blæser over, ja, folket er græs. Græsset tørrer ind, blomsterne visner, men hvor Guds ord forbliver til evig tid.
I vil gerne sætte det ned. Zakarias, han var blevet gift med Elisabeth, og de har sikkert mange drømme, som dengang de var unge, et liv sammen, for børn, stifte familie, som man nu gør. Men årene gik for Zakarias og Elisabeth, og de fik ikke nogen børn. Elisabeth kunne ikke, eller han kunne ikke. De kunne i hvert fald ikke sammen. Og de har bedt om Gud. De må have bedt mange gange. Igen og igen. Gud, må vi godt få et barn? Hvorfor ikke Gud? Hvorfor må vi ikke det, som vi allermest ønsker os? Og årene gik, år efter år efter år, og måned efter måned, termin efter termin. Og til sidst måtte de se det i øjnene, som også her i vores tid, men måske på en særlig måde dengang i jødisk sammenhæng, nærmest blev opfattet ikke bare som en skuffelse, men som forbandelse. Den er ikke kun for børn forbandet. Undervejs i alt det her, så er Zakarias blevet præst ved templet i Jerusalem. Vi ved ikke hvornår. Men måske var hans præstegærning der i templet i stedet for blevet hans kald i livet. Når nu ikke han kunne glæde sig over den velsignelse for børn i familien. Så han tjente Gud, og han tjente folket. Han var en from og retsindig mand. Han holdt alle budene, hører man om Zakarias. Og det samme gjorde hans kone Elisabeth. De stod for det rigtige, de gjorde det rigtige. De troede på Gud, de levede godt. Måske ligesom nogle af jer. Men undervejs, så må der være sket noget for Zakarias. Midt i alle bønderne, som måske var blevet mere og mere vage. Mere og mere håbløse. For det skete jo ikke noget. De bad, det skete ikke noget. Og Elisabeth, hun blev ældre. Og på et tidspunkt, så har de nok givet op. De kunne ikke mere. De kunne ikke holde ud at blive ved med at bede. Det nyttede alligevel ikke noget. Og bønden, den forstummede sammen med håbet. Fuldstændig desillusioneret. Og midt i det var tvivlen måske dukket op i hans hoved. Hvis Gud han ikke svarer på vores bøn om noget så afgørende for os og for børn. Og det er det for de fleste, der er gift og gerne vil stifte familie. Noget så afgørende for en datidens jøde at kunne føre slægten videre. Noget så forbundet med savn og ikke mindst skam. Når Gud han ikke svarer på det, som de har ventet, og de har ventet, og de har været udholdende, og de har bedt igen og igen. Hvordan kan vi så i det hele taget stole på Gud? At det kommer noget godt for ham? Kan vi så i det hele taget stole på det, han siger? Giver det så mening at læse i Bibelen, eller når han ikke engang kan svare på noget så konkret, så banalt? Kan vi så overhovedet stole på hans ord sandt? Kan vi så overhovedet stole på, at Jesus ikke bare kom en gang, men han faktisk kommer igen en gang? Det virker som om ham, Zakarias, at hans tro er blevet fuldstændig desillusioneret på grund af deres barnløshed. Og hans fromhed og hans sådan retssind på en eller anden måde var blevet noget ydre. Det kom ikke længere indenfra. Og det samme med hans lovsang. Ligesom hans bøn var blevet noget ydre, fordi det nyttede lige ikke noget. Men han, jo, han bad jo selvfølgelig, fordi skulle han have præst, ikke sandt? Hans lovsang var blevet overfladisk. Det var noget, der kom ud af munden. Ikke for hjertet af. Måske nogle af jer kender det. At det ikke længere kommer fra hjertet, men fra munden af. Måske har du bedt om noget i mange år. Og der sker ikke noget. Måske er det en mand, du har bedt om. Måske er det et barn, du har bedt om. Måske er det et job, du har bedt om. Måske er det penge, du har bedt om. Måske er det venner, du har bedt om. Der sker ikke noget. Og på et tidspunkt, så holdt du måske op med at bede. Eller du holdt op med at håbe. Om Gud han vil gribe ind. Ligesom den der forventning om, at Gud han faktisk vil hjælpe dig. Det er som om, at den er forstummet. Den er ikke levende længere. Efter al den ventetid. Så det kan godt være, at du kommer i kirke. Det kan godt være, at du tager til møder. Det kan godt være, at du mødes med nogle andre nogle gange. Taler om det at være kristen. Og du beder. Du kommer måske, du har måske også sunget med på sangen i dag, ved jeg ikke. Jeg så jer foran, jeg kunne ikke se jer alle sammen. Måske har du sunget med, men du var bare munden, du sang. Du er ikke med dit hjerte. Måske ved du lidt om, hvordan Zakarias så må have haft det. En dag så sker der, mens at Zakarias han gør tjeneste i templet i Jerusalem, at han skulle ind til Herrens tempel og bringe offer, og bringe et røgelsesoffer. Og pludselig så viser Herrens engel sig for ham, og fortæller ham, at deres bøn er blevet hørt. Din hustru Elisabeth skal føde dig en søn, siger englen til Johannes. Ikke til Zakarias, og I skal kalde ham Johannes. Men Zakarias, nu har han bedt om det her mange gange, så sandsynligt for, at det sker lige nu, det er nok rimelig, den er lige nul, ikke? Så hvordan Zakarias er derfor meget skeptisk, og så spørger han, hvordan kan jeg vide, det er sandt? For jeg har ikke kunne regne med noget indtil nu. Jeg er en gammel mand, og det samme med Elisabeth, hun er langt over sin overgangsalder, hun kan ikke få børn længere. Det er meget nemt at høre hans mistro, hans disillusion. Der er ingen håb, der er ingen tiltro til Gud, for det kan jo ikke lade sig gøre. Vi har bedt mange år, og det gik ikke, det for sent. Og så siger englen til Zakarias, nu skal du blive stum. Og nu skal du ikke kunne tale før, at den dag, at det her det sker. Fordi du ikke troede mine ord, som vil gå i opfyldelse, når tiden er inde, sagde englen til ham. Han blev stum. Hans bøn var forstummet. Nu bliver han det, han fysisk. Eller nu bliver han fysisk det, han var i sit hjerte. Stum. 6 måneder efter det her besøg af englen, så kommer Maria, Jesu mor, hen til Elisabeth. Og fortæller hende, at hun skal også føde en søn. Eller undskyld. 6 måneder efter, der får Maria selv besøg af en engel. Og så rejser hun derefter hen til Elisabeth og Zakarias og fortæller hende om det, at hun også får besøg af en engel og skal føde en søn. Og da hun hører, at Elisabeth også er gravid, så bryder Maria ud i lovsang og er helt ekstatisk. 3 måneder senere igen, altså først 6 måneder, 3 måneder senere igen, så føder Elisabeth så den her dreng. Og på 8. dagen, efter barnet blev født, hvor drengen han skulle omskæres, og alle forventer, at drengen skal hedde Zakarias, fordi at en mand han opkalder jo sin første søn efter sig selv. Og i stedet for at sige, hvad han hedder, så skriver han så på en tavle, han skal ikke hedde Zakarias, han skal hedde Johannes. Og i det samme, så fik han mund og male. Og han blev fyldt af Helligånden. Og så lovpriste han Gud og sagde, lovet være Herren Israels Gud, for han har forsøgt at forløse sit folk. Han har oprejst os frelsens horn i sin tjener Davids hus, sådan som han for gammel tid har forkyndt ved sine hellige profeters mund, at frelse os fra vores fjender og fra alle dem, som hader os, at vise barmhjertighed mod vores fædre og huske på sin hellige pagt, den ed, han tilsvor vores fader Abraham, at fri os fra vores fjenders hånd og giv os at tjene ham uden frygt i fromhed og retfærdighed for hans åsyn alle vores dage. Og du, mit barn, skal kaldes den højeste profet, for du skal gå foran Herren og bane hans veje og lære hans folk at kende frelsen i deres synders forladelse. Takket være vor Guds inderlige barmhjertighed, hvormed solopgangen fra det høje vil besøge os, for at lyse for dem, der sidder i mørke og i dødens skygge, og lede vores fødder ind på fredens vej. Drengen han voksede op og blev stærk i ånden, og han var i ørkenen til den dag, han skulle træde frem for Israel. Hvad har Zakarias tænkt i de her 9 måneder, fra han fik besøg af englen, og så til den her dag, hvor han siger det her? Det ved jeg ikke. Det er lidt svært at vide, fordi han har ikke skrevet ned nogen steder. Men opfyldelsen af englens ord, i han kan gå hjem og finde ud af, at hans kone faktisk er blevet gravid, at han selv er blevet stum, og han nu får en søn, det vækker troen og glæden hos Zakarias. Fordi han opdager, eller måske genopdager, at Guds løfter også gælder ham. Guds løfter har med ham at gøre. Guds løfter har med os at gøre. Det er mit håb, at vi på en eller anden måde får lov at gribe en lille smule af i dag, at Guds løfter har med os at gøre. Guds løfter var ikke bare nogle masse floskler, som engang var skrevet i en bog, og som det var blevet for Zakarias. Det var bare blevet floskler, det var bare blevet overfladet, det var ikke længere i hans hjerte. Fordi Gud han hører det jo ikke alligevel, når jeg beder til ham. Men her genopdager Zakarias, at Guds løfter også galt ham. Fordi Gud han har besøgt og forløst sit folk. Gud har besøgt og forløst sit folk, siger han. På mange måder så sagde det ham ikke rigtig noget før, Zakarias. Men nu giver de her gamle ord mening. For det er jo det, han har. Han har besøgt mig, det opdagede han først bagefter, han havde haft besøg. Tænk, Gud endnu en gang har banket på i denne verden, og banket på i min verden. Og ikke bare banket på ind i Zakarias' liv, så han på en eller anden måde fik en spændende åndelig oplevelse, eller en åndelig vækkelse, og det var godt for Zakarias. Nej, fordi når Gud har besøgt og forløst sit folk, så er det ikke bare Zakarias, han har besøgt, så er det hele folket, han har besøgt. Og i de her ord, han har besøgt og forløst, ligger hele julens og påskens budskab. Han har besøgt os, han kom til vores jord, og han forløste den, da han døde på korset og gav sit liv. Og det er så det, han egentlig udfolder i hele den her lovsang, som jeg synes er meget, meget poetisk, flot skrevet. Han fortæller blandt andet om det, at Gud har forløst sit folk. Hvad betyder det? Det betyder, at han har oprejst frelsens horn. Det var sådan et gammelt slidt udtryk allerede på Zakarias' tid. Og som på den tid også på en eller anden måde var blevet en from, indholdsløs floskel. Fordi det havde været sådan, at det er et billede, en rekonstruktion af et røgelsesoffer, eller et brandoffer, alter, hvor at de der 4 horn, eller de der ude i siden, kalder man alterets horn. Og der var en tradition for, eller tanken var, at det var sådan et fristed, hvis der var en, der var forfulgt. Og så hvis han nåede hen og fik fat i det der horn på alterets horn, så er der helle, så kan ikke gøre ham noget. Så kan han ikke blive taget til fange, så er han fri. Så han havde en helle, ligesom i en fangelejr, når man siger, her er der helle. Sådan et alders horn, der var et helle. Men det var ikke noget, der havde nogen praktisk, juridisk betydning længere. Det var bare blevet en flosk, et ordsprog på en eller anden måde. Men jeg tror, at da Maria, hun kommer og besøger Zakarias og Elisabeth, så tænker jeg, at Zakarias, han må have spærret øjnene op, eller Gud, Helligånden har spærret øjnene op i ham. Da hun kom på besøg og fortalte, at hun også, englen også har besøgt hende, og fortalte hende, at hun skulle føde Guds søn, den højeste søn, og at han skulle kaldes Jesus. Som betyder, Herren frelser. Herren frelser, så er der et frels, så er der et frelsens horn. Så det er ikke bare en floskel. Gud, han kommer og bringer os frelsens horn. Han har oprejst det for os. Hvis du går hen til ham, så er der helle. Så er der et fristed for dig. Her er Guds inderlige barmhjertighed. Her er der synders forladelse ved ham. Og han kommer lige nu. Han kommer til dig. Og han har ikke glemt, fordi han har ikke glemt sin pagt. Han huskede på sin pagt. Løfterne til Abraham, til David, til alle profeterne, som måske, som han kunne ud og ind, kunne sakreres. Men det var ikke levende for ham længere. Men da han hører Maria fortælle om, at hun skal føde Guds søn, så ved han med sig selv igen, okay, han holder faktisk, hvad han lover. Han har besøgt og forløst sit folk. Han holder sin pagt, som han svor til Abraham. Ligesom han holder sin pagt, som han har indgået med Julia i dag. Og som alle jer, hvis du er døbt, så har han indgået en pagt med dig, og den holder han. Også selvom du synes, der går 100 år, der sker ingenting. Han holder sin pagt med dig, han svigter den ikke. Man kan tænke, ja, det er godt nok med dig, Zacharias. Det er sådan en stor, dejlig lovsang, han kommer med, og alt er nu godt. Han fik sin søn, og fik genvundet æren. Men Zacharias lovsang blev jo ikke til, fordi alt bare var godt. Fra ende til anden. Og det er ikke, fordi der sådan var på den måde sådan en hurra-stemning over Zacharias' liv. Han siger ikke, ej, hvor det går, Gud, tak for det. Nu har jeg fået min søn, fedt, så er jeg glad igen. Nej, fordi han kendte til skygge, han kendte til mørke i sit liv. Og han opdagede, at Gud havde holdt sin pagt hele vejen igennem, at Gud han var med hele vejen igennem. Men det var nu, Guds tid var. Det er nu Guds tid til, at solopgangen fra det høje vil komme og lys ind i mørket. Gud har lovet, at han en dag vil komme og bringe lys til verden. Men den tid er nu kommet for at besøge dig, for at lyse for dig og for mig, som sidder i mørke. Ja, måske lige frem da i dødens skygge, som han siger. For solopgangen for det høje er ikke bare en smuk morgen som i dag, hvor vi tænker, ej hvor dejligt. Og så i aften bliver det mørkt igen. Men for solopgangen for det høje, det er Gud selv, det er Kristus selv, som kommer. For at lyse ind i vores verden. For at lyse ind i dit og mit liv. Og det er der, at lovsangen den fødes, når han får lov at lyse ind i vores liv. Og vi ser, at det lys, det er ikke bare for alle mulige andre, men det lyser også for mig og på mig. Og så kan det godt være, at der er spørgsmål i dit liv, du ikke får svar på. Eller får svar på. Men Gud, han har banket på i din verden, i dit liv, i vores verden, endnu en gang, midt i vores mørke, for at lyse på os. Vi skal til slut høre en sang, som jeg synes fortæller meget godt, det her på en meget fin måde, at selvom jeg er i mørket, så har han kommet med lys. Og leve i den her spænding mellem, at det er ikke fordi alt bare bliver godt og vidunderligt i Zacharias' liv, det er ikke fordi alt bare er godt og vidunderligt i vores liv, eller alt er bare godt og vidunderligt, fordi det er jul. Men det er lys ind i vores mørke. Og det er en påmindelse om, at det solopgang, som er startet, en dag så vil han lyse fuldt ud, når han kommer igen. Thomas, du må gerne sætte den her lille video på.
Mørke vinters tunge dyne har lagt sig over land og sind. Men lysglimt kommer nu til syne, når julens glæde synges sind. For efter sand i Bethlehem er himlens lys på jord, så vi kan finde vejen hjem til Gud, hvor fred og glæde bor. De mange tomme håb vil falde, og verdens elske lys dø ud. Men krybe barnet giver alle et sikkert håb om liv med Gud. For efter søn i Bethlehem er himmels lys på jord, så vi kan finde vejen hjem til Gud, hvor fred og glæde bor.
Der kan være mange grunde til at være desillusioneret i sit liv. Måske også i sin lovsang. Det kan være ting i dit eget liv, i din familie, i den her verden, i din hverdag. Men uanset, så er der en grund til at lovsynge. Selv her i syndens verden, i nederlagets verden, er der grund til at lovsynge. Fordi han har givet os et tilflugtssted, et frelsens horn. Der er det hele. Der var der grund til at lovsynge. Eller her i den her ventetid, som dit liv måske kan synes som nogle gange, i forhold til alt det, du ønsker dig, eller i forhold til Jesus, når han kommer igen. Der er der grund til at lovsynge, fordi han husker sin pagt. Og det er barnet i krybben et bevis på, at han husker sin pagt. Han har ikke glemt sin pagt med Abraham. Han glemmer heller ikke sin pagt med os. Og her i mørket er der grund til at lovsynge. Fordi solopgangen fra det høje har besøgt os. Og vil lys for os. Og derfor vil vi også give plads og rum til lovsynge her bagefter. Som I er velkommen til at tage del i. Allerførst vil vi rejse os op og ønske en velsignelse for hinanden. At vor Herre Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab må være med os alle. Amen. Ja, værsgo at sætte jer.